Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog povoljnijih vremenskih prilika u toku dana moguće ukidanje vanredne situacije. Još niko nije preuzeo odgovornost za teroristički napad u centru Ankare u kojem je poginulo najmanje 37 ljudi, a više od 100 ranjeno. U Višem sudu u Beogradu nastavljen postupak po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića. Radnici FAP-a ponovo u štrajku jer vlada još nije imenovala novog generalnog direktora. Veliki broj građana, kolega i ličnosti iz javnog života odalo poslednju poštu glumcu Draganu Nikoliću u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Novak Đoković i Jelena Janković plasirali se u treće kolo turnira u Indian Wellsu. Sutra oblačno sa slabom kišom, posle podne na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 11, u Beogradu 9 stepeni. Vremenske prilike u Srbiji se stabilizuju i hidrološka situacija se smiruje. Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić kaže da je ciklon koji je uslovljavao vremensku situaciju iznad našeg područja oslabio i da se u narednom periodu očekuje stabilizacija vremena.
S obzirom na to da su meteorološke prilike povoljnije, tokom dana će se razmisliti o ukidanju vanredne situacije, kaže pomoćnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Goran Nikolić. Pripadnici sektora za vanredne situacije, vojske, žandarmerije i drugih snaga i dalje su na terenu.
Zapadna Morava stagnira, posle kratkotrajnog opadanja vodostaj Južne Morave kod Đunisa ponovo raste. Domaćinstva nisu ugrožena. Vodostaj Ibra je u porastu, ali ne ugrožava obalu, izveštava Vera Aksentijević.
Voda se od juče ujutru kontrolisano ispušta sa brana u Gazivodama. Poslednji talas koji je kroz Kraljevo prošao rano jutro spodigao je nivo vode za 30 cm. Voda je prelila korito samo u centru grada, na gradskoj plaži. Izvorišta na Konarenskom i Žičkom polju iz kojih se Kraljevo snabdeva vodom nisu ni jednom trenutku bila ugrožena. Vodeni talas nije značajno podigao ni nivo Zapadne Morave na ušću te dve reke u selu Sirč. Situacija i na njenim obalama je pod kontrolom. Zbog obilnih padavina, mnogi putevi u seoskom području su u prekidu, pokrenula su se i neka stara, ali i nova klizišta. Na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Ušća ima i odrona. Ekipe preduzeća za puteve su neprekidno na terenu.
U Užičkom kraju svi vodotokovi su uglavnom u koritima, nema novih izlivanja, a na terenu se uveliko radi na sanaciji lokalnih puteva i uređenju vodotokova, javlja Natalija Vidić.
Komisije u Arilju, Požegi, Kosjeriću, Bajne Bašte procenjuju štetu nastalo od prošlonedeljnih poplava, a elektromonteri rade na otklanjanju kvarova na elektromreži u Prijepolju i Novoj Varoši, gde još uvek oko 300 domaćinstava nema struju, a posao im dodatno otežava sneg koji noćas pada u planinskim selima. U Bajne Bašti svi putni pravci su prohodni. Jednom kolovoznom trakom saobraćaj se odvija na pravcu Kostojević i Užice, a pripadnici Vojske Srbije dalje pomažu na izradi i sanaciji propusta.
U Čačanskom kraju problemi sa klizištima koja su ugrozila i pojedine puteve, javlja Branko Stevanović.
Komisije su na putevima da procene štetu od ovog poslednjeg nevremena, a u Moravičkom okrugu posle padavine u protekloj sedmici aktivirana su brojna klizišta. Zbog pomeranja zemljišta i velikog odrona u prekidu je saobraćaj na državnom putu Čača-Guča preko Jelice. Koristi se alternativni put preko grada. I na nekoliko deonica na lokalnim putevima u Čačanskom kraju nije moguć saobraćaj. U naselju Loznica kod Čačka klizište ugrožava i jednu kuću. Vlasnici su iseljeni i noć su proveli u prihvatilištu Centra za socijalni rad u Čačku. Pre dva dana također u opštini Lučani su evakuisane dve porodice zbog klizišta. Situacija se dakle pomno prati kako bi se na vreme reagovalo u slučaju većeg pomeranja tla. U Čačku trenutno nema kiše i nadamo se da će tako i ostati.
Poplavama u Srbiji zahvaćeno je oko 6.000 hektara obradivih površina, a voda se polako povlači, rekla je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu resorna ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković. Najavila je da će država poljoprivrednicima nadoknaditi štetu čim se obrade izveštaji sa terena koje pripremaju stručne komisije gradova i opština. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da su štete od poplava znatno manje nego u maju 2014. godine. U Arilju su najviše stradali malinjaci, dok su površine zasejane pšenicom bile na udaru poplavnog talasa u regionu Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik.
Voda se uglavnom sa poplavljenih površina povlači, oko 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta poplavljeno. Sada najnoviji podaci govore da je to nešto i više, ali od danas komisije rade procenu štete, pomoći ćemo poljoprivrednicima da obnove svoju proizvodnju, u stočarstvu što štete manje.
Miroslav Marinković iz poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka Zajedno za Srbiju pita se da li su štete od poplava mogle da budu manje uz bolju organizaciju rada svih nivoa vlasti u državi.
Koliko su lokalne samouprave, s obzirom da su sistematski devastirane poslednjih nekoliko godina oduzimanjem prihoda koje imaju, u stanju uopšte da odgovorimo obavezama, plaća se i taksa za odvodnjavanje, navodnjavanje i tako dalje. Da li taj sistem ima manjkavosti?
Savetnik premijera za poljoprivredu Dragan Glamučić tvrdi da je sistem za odbranu od poplava narušen davno i da neće tako brzo moći ponovo da se osposobi.
Onda se neko setio, najlakše ćemo rešiti tu krizu tako što ćemo sve prihode prikazati kao prihode budžeta. Ta vodoprivredna preduzeća nisu dobile svoje prihode. Nisu dobile Srbija vode, Beograd vode. Međutim, Vode Vojvodine dobila ta sredstva. To je urađeno 2010. godine, to nije urađeno juče.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković pozvala je poljoprivrednike da osiguraju useve i plantaže od elementarnih nepogoda. Najavila je da će im 25. marta država isplatiti treću ratu duga za podsticaje za proizvodnju iz 2015. godine.
Iz godine u godinu globalne klimatske promene sve su vidljivije i u Srbiji, a ekstremne suše ili poplave izazivaju sve više štete. Stručnjaci i gosti naše emisije Talasanje upozoravaju da će toga biti sve više i da kao država moramo da se ozbiljno pozabavimo prevencijom, pripremila Đurđica Dragaš.
Klima se promenila i to je činjenica od koje moramo da pođemo u svakoj analizi i pripremi plana za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, kaže profesor Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju. Globalni porast temperature, kako objašnjava, odražava se i na vremenske prilike u Srbiji, pa sve češće imamo ekstremne situacije.
Te posljedice globalnog zagrevanja i promjene klime polako počinju da budu vidljive i u takvim elementima klime koji su vezane za te ekstremne događaje za padavine. Toplija atmosfera je jednostavno sposobna u sebi da nosi više vodene pare. To je fizički zakon. Što je vazduh topliji, to je već šansa da vodene pare u vazduhu bude više.
U takvoj situaciji zbog sve veće opasnosti od bujičnih poplava, prevencija postaje najvažnija obaveza, kaže profesor Šumarskog fakulteta Stanimir Kostadinov.
Treba da promenimo te hidrološke uslove u slivu, da sprečimo naglo slivanje vode niz padine i onda kad se naglo sliva voda dole se koncentriše u hidrografskoj mreži i imamo poplave. To nije mnogo skupo, na primjer ima nekih proračuna na zapadno, u razvijenim zemljama, da jedan dolar uložen u protiverozene radove sprečava, znači, kasnije štete za 10 dolara koje bi se desile.
A uprkos sve većoj opasnosti i ogromnoj šteti, u Srbiji se, kako kaže profesor Kostadinov, u poslednje dve decenije malo radilo.
Od 1991. na ovamo vrlo malo se radi u toj oblasti i malo se radi na održavanju objekata. Svi objekti koji se grade i tehnički objekti, znači u koritu, regulacije, pregrade razne, male brane i na padinama ona pošumljavanja koja se vrše, mora izvesno vreme da se neguju te kulture.
Prevencija i kažnjavanje nesavesnih jesu ključni, ali kako kaže pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Bojan Tomić, važno je i da sami građani shvate da moraju da budu odgovorniji.
Niko ne dođe sa strane da baci smeće u vodotok. To rade ljudi koji su poplavljeni. To je ono što je prosto neverovatno i to rade ljudi koji su bili poplavljeni i koji su opet poplavljeni. To su prosto neke neverovatne stvari. Zaista mislim da cijelo društvo mora da radi na jednom podizanju kulture ljudi u tom smislu.
Tomić naglašava značaj edukacije i veruje da će uvođenje ovih tema u školske predmete podići ekološku svest mladih, a time i čitavog društva.
Turska vojska bombardovala je položaje radničke partije Kurdistana u severnom Iraku dan pošto je u bombaškom napadu u Ankari poginulo 37 osoba. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali su turski zvaničnici saopštili da imaju dokaze da su napadači povezani sa tom partijom. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan je zapretio da će terorizam biti bačen na kolena, pripremila Jelena Vidić.
U Ankari je u toku istraga posle snažne eksplozije u centru grada u kojoj je stradalo 37 ljudi. Nadležni su potvrdili da je u pitanju automobil bomba, kao i da je među poginulima najmanje dvoje napadača. 300 metara od mesta eksplozije pronađena je ženska ruka, a istražni organi su utvrdili da je reč o pripadnici Radničke partije Kurdistana. Iako ne saopštavaju imena, zvaničnici u Ankari tvrde da je i drugi napadač, muškarac, povezan sa strankom koja se već više od tri decenije bori za autonomiju kurdskih oblasti, a koju Turska smatra terorističkom organizacijom. Ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala najavljuje brz rasplet slučaja.
Ime organizacije odgovorne za napad saopštit ćemo po okončanju istrage, što može da se očekuje u toku dana. Ni u jednoj zemlji ne možete da budete 100% uspešni u sprečavanju terorističkog napada. Meta su verovatno bili ljudi na autobuskom stajalištu.
Sinoćni napad u centru Ankare, samo nekoliko stotina metara od zgrada Ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, drugi je bombaški napad u turskoj prestonici za manje od mesec dana. Najjači udar pretrpeo je jedan autobus.
Bilo je između 40 i 50 ljudi. Vozač je usporio, a zatim je pored nas prošao crni automobil. Sekund kasnije je eksplodirao. Počeo je da gori i mnogo metala je poletelo. Nekoliko delova pogodilo je i mene.
Turski predsjednik Erdogan zapretio je da će borba protiv terorizma biti okončana uspehom i da će terorizam biti bačen na kolena. Turski ratni avioni jutros su bombardovali položaje PKK u severnom Iraku, a u Adani na jugu Turske uhapšeno je nekoliko desetina osoba zbog sumnje da su kurdski ekstremisti. Sjedinjene države, NATO i Evropska unija osudili su napad i izrazili solidarnost sa savezničkom Turskom, a napad je osudila i Rusija.
U Ženevi treba da se održi nova runda mirovnih pregovora u Siriji uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, ocenjuje da nastavak mirovnih pregovora sirijske vlade i predstavnika opozicije predstavlja trenutak istine. Napominje da je moguć plan B, povratak ratu.
Grupa od oko 300 izbeglica probila se kroz kordon grčke policije na granici sa Makedonijom u pokušaju da dođe do rupe u ogradi koja je postavljena na granici dve zemlje, javlja agencija Associated Press. Agencija navodi da se taj prolaz u ogradi nalazi oko 5 km istočno od mesta i domeni, gde je oko 14.000 izbeglica ostalo blokirano kada je zatvorena takozvana balkanska ruta. Situacija u Idomeniju je teška. Izbeglice prete štrajkom glađu zbog sve loših uslova u kampu i traže otvaranje granice. Nedostaju im šatori, hrana i voda, a raseljavanje u druge centre ide veoma sporo, javlja Majda Šimunec.
Podatak da je od petka samo 400 ljudi u neutralnoj zoni između Grčke i Makedonije i prihvatnom centru i domeni pristalo da bude premešteno u neki adekvatni kamp, ne uliva previše optimizma vlastima da će za nedelju dve, kako je bilo planirano, i domeni biti prazen, a migranti dobrovoljno raseljeni. Ipak, po rečima Dimitrisa Vicasa, zamenika ministra za odbranu, vlada neće odustati od namere da ove ljude detaljno informiše o aktualnoj situaciji i činjenici da je granica na makedonskoj strani zatvorena i da više ne postoji prolaz ka Evropi. Ono što se dešava u Idomeniju je sramota za Evropu, izjavio je Panajotis Kurumblis, ministar unutrašnjih poslova Grčke, ocenjujući da je situacija veoma teška jer izbeglice jednostavno ne žele da odu. Zbog toga vlada čeka što hitniju realizaciju sporazuma o readmisiji izbeglica s Turskom, dok opozicija traži dodatna objašnjenja tog plana, zabrinuta za očuvanje državnog suvereniteta, jer će prilikom procesa povratka migranata u Tursku na grčkim ostrvima biti prisutni i turski oficiri.
Troje migranata iz Afganistana udavilo se u nabujaloj suvoj reci kod Djevđelije, potvrdio je Makedonski centar za upravljanje krizama. Kako je saopšteno, oni su se udavili rano jutros kada su pokušali da ilegalno pređu makedonsko-grčku granicu u blizini sela Mojin. Navodi se da je u grupi koja je pokušala da pređe suvu reku bilo 26 ljudi. Pripadnici makedonskih bezbednostnih snaga su spasili 23.
Hrišćanska demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel poražena je na izborima u dve od tri savezne pokrajine. Nemački mediji prenose da su rezultati regionalnih izbora kazna za Merkelovu zbog njene politike otvorenih vrata za izbeglice. Rezultati jesu svojevrstan udarac, izjavila je kancelarka i dodala da sadašnja imigraciona politika ostaje na snazi. Detaljnije Tatjana Gajević.
Izbori protiv izbeglica, šamar u lice Merkelovoj, pobeda za ksenofobičnu desnicu. naslovi su koji vladaju nemačkom štampom posle regionalnih izbora. Iako nije pobedila ni u jednoj od tri pokrajine, antiimigraciona alternativa za Nemačku ušla je u pokrajinske parlamente. Kritičari politike otvorenih vrata pozvali su zato Merkelovu da promeni način postupanja prema izbegličkom talasu, ali i zbog bojazni da će desničarska alternativa za Nemačku jačati na domaćoj političkoj sceni. Kancelarka Merkel već je međutim priznala teške trenutke za njenu hrišćansko-demokratsku uniju, ali da do promene izbegličke politike neće doći zbog potrebe jedinstvenog evropskog rešenja. Dopisnik lista politika iz Berlina Nenad Radičević kaže da je nemačka kancelarka već promenila tu politiku.
Politika Angela Merkel se već promenila i ono što ona sad pokušava kroz dogovor sa Turskom, to jeste da napravi elegantno rešenje kojim bi dolazio izvestan broj izbjeglica, znači s jedne strane Evropska unija i Nemačka bili humani i u skladu sa konvencijama o međunarodnim konvencijama o izbjeglicama primali izbjeglice iz ratnih područja, ali s druge strane ne da to bude milionski brojevi kao što je bilo prošle godine.
Merkelova je posle prvih saveznih izbora prvi put rekla da Nemačka ima koristi od zatvaranja balkanske izbegličke rute. Radičević podsjeća da je Nemačka već suštinski promenila zakon o azilu.
Iako neće otvoreno da kaže da je promenila politiku otvorenih vrata, ona ih je suštinski, ta vrata za izbeglice, zatvorila, odnosno ostavila ih otvorena za eventualno izvestan broj Sirijaca i Iračana. Svi zakoni, promene paketa zakona o azilu u Nemačkoj su učinjeni da spreči dolazak svih ostalih ljudi.
List Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da će imigraciona politika još dugo polarizovati nemačku političku scenu u jeku nepovoljnih privrednih, socijalnih i finansijskih uslova.
Libanska vojska saopštila je da su dve rakete pronađene u Beogradu na letu Air Srbije iz Bejruta bile trenažne i bez eksplozivnog punjenja, preneo je Associated Press. Navodi se da su rakete bile poslate u Sjedinjene Američke Države kompaniji koja ih proizvodi i da je pošiljka bila u skladu sa administrativnim i pravnim merama. Srpske vlasti sprovode istragu raketa Hellfire američke proizvodnje pronađenih u prtljagu aviona Air Srbije na beogradskom aerodromu, izjavio je za Reuters izvor iz Srpskog državnog tužilaštva. Podsjetimo, projektile su na aerodromu Nikola Tesla u subotu otkrili psi trenirani za otkrivanje eksploziva. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da nije pokrenut postupak za izručenje troje radikala Hagu, već da je u toku postupak pred srpskim sudom. Postupci su, kako kaže, vode pred našim nadležnim organima, to je posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Selaković je napomenuo da država još nije dobila odgovor na to zašto Haški tribunal nije odobrio lečenje Zdravka Tolimira, koji je nedavno preminuo u pritvoru tog suda. Ministar pravde je naveo da Srbija također ne dobije nikakvu garanciju da se generalu Dragomiru Miloševiću i Milanu Martiću, koji izdržavaju kazne u Estoniji, pruža tretman koji se može smatrati ljudskim i koji nije tortura.
U Višem sudu u Beogradu je nastavljen postupak pravne rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije, tokom nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Kao svedok je saslušana monahinja u manastiru Trojeručica, Bosiljka Kujundžić, majka Jevrosima, koja je tvrdila da je znala bezbroj porodica kojima je Nedić pomogao. U vreme održavanja ročišta pred zgradom suda protestovali su simpatizeri komunističke partije kao i pristalice rehabilitacije Milana Nedića. Razdvajale su ih jake policijske snage, izveštava Ida Maričić.
88-godišnja majka Jevrosima opisala je kako je 1941. godine na Vaskrs izbegla pokolj Ustaša u Sarajevu i kako se zatim našla u nemačkom logoru Topovske šupe u Beogradu. Kaže, preživeli su samo zahvaljujući Nediću.
Nas su Ustaše predali Nemcima. Toma Maksimović je bio predsjednik komisijata koji je jako pomogao u pomoći Milana Nediću. Sve nas je rasporedio, nas je bilo 6, najmlađa sestra je bila 2 godine. I onda su i po beogradskim boljim kućama, tako da je to bilo, kažem, o Bog da mu dušu prosti, bilo je srpska majka i to je tako, ali ima i ona druga strana, dobro, neka im, prostit ćemo im.
Zastupnik porodice Nedić Zoran Živanović zatražio je od državnog arhiva da dostavi dokumente iz kojih je vidljivo da državna komisija nije imala mandat da sudi, već da slučaj istraži. Prema njegovim rečima, sporan je izveštaj sa saslušanja.
Izjava je na 3 stranice, na 14 mesta od te tri stranice nalaze se tačkice u nizu koje bi trebale da znače da su ti delovi teksta njegove izjave izostavljeni. Inače, te stranice ne nose potpis, što je inače uobičajeno, ni generala Nedića, ni onoga koje je njega saslušavao.
Praunuk Milana Nedića, Aleksandar, zadovoljen je tokom postupka.
Veoma važna stvar, arhiv i BIA moraju da dostave dokumentaciju.
Pred zgradom suda protestovali su simpatizeri komunističke partije kao i pristalice rehabilitacije Nedića. Oni su vikali: ustaše, živeo Nedić, na šta su protivnici rehabilitacije odgovarali: sa Nedić, fašista.
Čovek koji je direktno odgovoran za svu nesreću srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Za Jajince znao gde je pobijeno više desetina hiljada ljudi i ćutke prelazio. Direktni saučesnik genocida nad srpskim narodom ovde, na teritoriji današnje Srbije.
Malo proširio to, radi se i o Jevrejima, radi se i o Romima i komunistima. Smatram da ovaj narod nije to zaslužio.
Postupak rehabilitacije Milana Nedića počeo je krajem prošle godine, a početak procesa izazvao je velike polemike i podele u javnosti.
Komitet ministara Saveta Evrope pozvao je Srbiju da usvoji zakon o nestalim bebama. Naime, prilikom kontrole sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije, komitet je konstatovao da su vlasti u Srbiji pripremile novi nacrt zakona o nestalim bebama, ali je izrazio zabrinutost što još nije usvojen, iako je rok istekao pre više od godinu dana. Konstatuje se i da je nacrt zakona nedorečen, pa se od srpskih vlasti traži da reše otvorena pitanja i izveste ih o napretku. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da u Srbiji raste naplata doprinosa, što je ocenio kao signal oporavka privrede.
Naveo je da je od 1. januara do 14. marta ove godine naplaćeno 802 miliona dinara više nego što je planirano. Vulin je nakon potpisivanja kolektivnog ugovora o obavezama zaposlenih u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja ocenio i da je taj dokument garant da će korisnici biti zadovoljni i da će moći neometano da obave svoje poslove u PIO fondu.
Zaposleni u pribojskom FAP-u od danas su ponovo u štrajku. Predsednik štajkačkog odbora Miroslav Mršević kaže da vlada nije ispunila obećanje i imenovala novog generalnog direktora. Prema njegovim rečima, iz vlade je stiglo objašnjenje da je nekoliko kandidata za to mesto odbilo ponudu i da se traži najbolje rešenje. Mršević je istakao da bi postavljanje direktora bio znak da fabrika neće biti ugašena posle 31. maja, kada prestaje zaštita od poverilaca.
Štrajk će trajati sve dok se ne ispune zahtjevi štrajka, to jest dok vlada Republike Srbije ne daje garancije da će FAP opstati, a te garancije očekujemo u liku imena i prezimena odgovornog lica i direktora koji će rukovoditi FAP-om i garancija vlade da će FAP nastaviti da funkcioniše posle 31. maja ove godine. Štrajk se održava pre svega zato što tražimo da FAP funkcioniše, da ne prođe kao što je prošao IMT, IMR, 14. oktobar, BIP. Mi hoćemo da radimo i da zaradimo, a o tome nam je garancija samo da vlada Republike Srbije u skladu sa dogovorom od 3. marta postavi profesionalni menadžment sa planom i programom rada i da FAP lepo funkcioniše.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija proglasila je listu Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Savez za bolju Srbiju, LDP, LSV, SDS. To je sedma lista koja je proglašena za predstojeće parlamentarne izbore. Prvi na listi je predsjednik Lige socijaldemokrata Nenad Čanak, drugi lider LDP-a Čedomir Jovanović, a na listi nema predsjednika SDS-a Borisa Tadića.
Izbori 2016.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Veliki broj kolega i građana okupio se na Novom groblju u Beogradu da oda poslednju poštu glumcu Draganu Nikoliću. Komemoraciji u ateljeu 212 u znak sećanja na velikana srpskog glumišta prisustovali su njegova supruga Milena Dravić, prijatelji, kolege i poštovaoci, među kojima i premijer Aleksandar Vučić, predsednica parlamenta Maja Gojković, ministri Ivan Tasovac i Ivica Dačić. Pripremio Vladimir Đudović.
Dragan Gaga Nikolić poslednji put je napunio atelje 212. Velika dvorana, mala sala, stepenice, ulaz, foeji, klub bili su krcati ljudima koji su hteli da poslednji put pozdrave legendu. Video ekrani, panoji sa njegovim slikama, zvučnici iz kojih dopire njegov glas. Umetnička elita, državni vrh, obični ljudi, porodica, prijatelji, jedan od drugoga u bolu, ali i ponosu što su poznavali, radili, uživali sa Nikolićem. Iz daleka je stigao i glumac Rade Šerbedžija.
Bilo je u ovoj našoj zemlji glumaca i glumica, velikih i slavnih, i u stvari ne postoji aršin kojim bih se izmjerila i realno odredila i postrojila reprezentacija vrsnih pozorišnih i filmskih umjetnika. Sasvim sam siguran da bi Dragan Nikolić u svim anketama bio u prvom timu jugoslavenske kazališne i filmske reprezentacije. Za mene lično bio je čista devetka naš centarfor.
Inserti iz filmova i predstava Dragana Nikolića smenjivali su se na platnu na velikoj sceni ateljeja, a u njima mladi, malo stariji i još malo stariji glumac briljira. Reditelj Jagoš Marković.
Predivan glumac, harizmatičan, senzibilan, moderan, sa retkom kombinacijom velikog scenskog autoriteta i isto tolikog šarma i duha. Neuhvatljivo prirodan, istinit i jednostavan, kako to samo mogu biti veliki. Sredina ga je volela, čak i obožavala i svakako poštovala. Ali naš svet poštovanje iskazuje više onima koje ne voli, ono je kod nas povezano sa strahom, a njega su ljudi prosto iskreno voleli.
170 uloga na filmu i televiziji, 80 u teatru, mangupski osmeha, maniri gospodina, učinili su Dragana Nikolića najvoljenijim glumcem, gotovo članom porodice svih nas. Poslednji pozdrav uputio mu je i Dragan Bilogrlić.
Legenda gospodin, nenametljiv, čovek sa stilom, neponovljiv, kao neki svetski glumac, a naš beogradski mangup i šmeker. Nisam ga poznavao, a kao da sam izgubio nekog svog. Ovo su samo neke od rečenica koje izgovaraju konobari, taksisti, prodavci, napijaci, sportisti, navijači, svi znani i neznani od trenutka kada nas je napustio naš Dragan Nikolić.
Veliki dramski umetnik Dragan Nikolić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u svom Beogradu.
Na zahtev slušalaca večeras o 19 časova i 20 minuta ponovo ćemo emitovati specijalno izdanje emisije Film Sećanje na Dragana Nikolića.
Mila Đinđić, majka ubijenog premijera Zorana Đinđića, preminula je noćas na VMA u Beogradu u 84. godini. Ona je od 2013. godine zbog teškog zdravstvenog stanja bila smeštena u privatnom domu za stara lica u Jajincima.
Slušate Radio Beograd 1. Kolji Mićeviću, ovogodišnjem dobitniku Antićeve nagrade za poeziju, uručeno je priznanje koje se dodeljuje kao sećanje na ovog vojvođanskog pesnika i stvaraoca. Dani Miroslava Antića održavaju se u Novom Sadu već 9 godina, a naša Bojana Karavidić bila je na uručenju nagrade.
Predsednik žirija Draško Ređe istakao je da naziv zbirke Rimaginacije govori da je Kolja Mićević spojio pesničku maštu i formu.
U jednoj jedinoj naslovnoj reči, dostojnoj velikih jezičkih kombinatora, Kolja Mićević je sažeo ono što je iskustvo poezije oduvek bilo, spoj mašte i forme. Sve čega se Mićević doticao, pretvarao je u poeziju.
I sam laureat potvrđuje da je u naslovu sažeto ono što se nalazi među koricama knjige.
Ja uvijek težim prema nekoj reči koja sažima donekle ono što je u toj zbirci okupljeno. Reč imaginacija je, čini mi se, moja kovanica.
Kolja Mićević široj javnosti poznatiji je kao prevodilac sa francuskog jezika. Međutim, pored 8 zbirki poezije na našem jeziku, on piše i poeziju na francuskom.
Tako da sam ja autor 8 zbirki stihova na francuskom jeziku koji nisu prevod mojih stihova na srpskog. Jednostavno to su stihovi koje sam napisao u nekim trenucima kad nisam mogao da se izrazim nego na francuskom jeziku.
Knjigu poezije Kolje Mićevića nagrađenu Antićevom nagradom Rimaginacije izdala je zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd.
Pre vesti o takmičenjima na sportskim borilištima, jedna o takmičenju na olimpijadama znanja.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Kristina Knežević, Nemanja Jeftović, Anja Koprivica i Andreja Moskovljević osvojili su prvo mesto na svetskom takmičenju u izradi i prezentiranju strategije jedne kompanije u Montrealu u Kanadi. Na takmičenju je učestvovalo 12 univerziteta iz celog sveta sa 48 odabranih studenata.
Sport, Dejan Nikolić.
Novak Đoković uspešno je započeo odbranu titule na Mastersu u Indian Wellsu, pošto je noćas u drugom kolu savladao Amerikanca Bjorna Fratangela sa 2-6-6-1-6-2. Sljedeći Đokovićev protivnik je Nemac Filip Kohlschreiber. Jelena Janković je u osmini finala istog turnira, pošto je bila bolja od Amerikanke Coco Van de Wege, koju je deklasirala sa 6-0-6-1. Naredna rivalka Poljakinja Agnieszka Radwańska. Uspešan je bio i Zimonjić u dublu, koji je sa Vaslanom otišao dalje. Bili su bolji od Mihalicka i Minera sa 6-3, 6-8, 17-15. Gofan i Souza su sledeći protivnici i na kraju večeras počinje polufinalna serija regionalne košarkaške ABA lige. Od 20 časova u Podgorici će igrati Budućnost i Megalex, dok će se sutra u Beogradu sastati Crvena zvezda i CD Vita. O svem opširnije u Sportskom žurnalu odmah po završetku Novosti dana.
Eko.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
I točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Eko.
Trenutno 11 stepeni u Beogradu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno sa slabom kišom, posle podne sneg na planinama. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik Vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.